Ny lala roy. Ny baiboly da mampianatra asika fa raha maty ny olo da ny tegnany avao ny maty fa ny fagnahiny sy maty fa mandeha amin'ny toeragnafa ny fagnahiny na an-danitra zany na amin'ny afo be. Ho velo mandrakizay ny fagnahy amin'ny toera roy io, na ho velo agnilan'ny zagnahary na izaly mandrakizay miaraka amin'ny devoly amin'ny afo be. Araky ny voalaza da lala roy ny andehanan'ny fagnahy ary lala roy avao koa ny mandehany. Efa mizaka ny mombagna amin'io lala roy io ny zanaky zagnahary. Ho izy zakabe ny vavady ary malalaky ny varangara mandeha amy fahavereza ka maro gn'olo mandeha agny. Fa kidy sady pisa koa ny vavady mandeha amy fiainany mandrakizay ka visy ny mahita anazy. Izao ny zakan' Jesosy, iza sanama ny lala misy amisika amizao fiainany zao. Da ny lala roy io, ny lala da ny rasy da ny lala sara. Nanomboky tamin'ny napisy ny fiainany da tamin'ny lala rasy ny nandehanany olombelo. Ohatry ny zaza madiniky da efa mahafantatry mangalatry, hainy ny mavandy, vignitry sy magneky miavognavogno. Raha mia olombe da maiky vao mahavita zavatry rasy koa, mamono olo, minatoky, mifokarongony, anina aby io rasy aby io. Iza ny hita amy lala rasy. Ary ny faranza da mandeha memizy sy fizalia maharitry mandrakizay. Ny tonga amizaha lalaza da sy afaka ao mizy fa mizaly mandrakizay. Ity koa ny lala raiky da ny lala sara mitondra asika amy zanaky zagnahary da agn'andagnitry za. Ny agny amy zanaky zagnahary da sy ahita rasy de kidikidy, sy misy alahelo, sy misy fahoria, sy misy arety, sy misy za fahafatesa za, fa ny fiainany mandrakizay koa gn'amignao ary sy ahita rasy de raiky. Ny sara avao ny hita agn'andagnitry ary fala aby zay tonga agny. Ao ny ipetrahany zagnahary sady agny koa ny iriny ahitany asika. Iza izy io saroky, raha tianao gn'andeha amy zanaky zagnahary da sy maintsy mifidy isika amin'io lala roa io, na gny rasy za na gny sara. Izao gny zakan' Jesosy, iaho gny lala ho izy, sy misy olo mandehagna miabako afa-sy amin'alalako. Izany izy io da i Jesosy raiky gny lala. Raha tianao gny ho tonga an-danitra amy fiainy mandrakizay da minoan' Jesosy ho mpamonzy. Tanaro gny zakay aminao ary ekeo ame fonao tanteraky. Aoka anao agnaradian' Jesosy ka hanolotry fiainanao tanteraky. Mangataka anao ary Jesosy mba ho raisy ny fonao sady ho raisy ny fiainanao. Mombanao mandrakariva ary Jesosy sady mandray anao miary miamby anao agnambadika fahafatesany. Ka noho izany da tapay ny hevitrinao ka mangataka andro ka mizaka amy Jesosy hoe mibaboka aho Jesosy fa mpanota, fa nonona aminahy nahafaty anao ka mamelany eloko ary mandray anao ho mpamonjy ny tegnako.